Onani chitunzi cha makumi awiri ndi chiwiri. Paulo apempherera anthu otchuka. Machitidwe chapter 23 verse 11, la 25 ndi 26. Ena Ayuda anafunabe kupha Paulo. Koma Ambuye Yesu anaonekera kwa Paulo nati, limbika mtima, pakuti monga wandichitira umboni ku Yerusalemu, koteronso uyenera kundichitira umboni ku Roma. Akulu Ayuda anamneneza Paulo pamaso pa Kaisareya wa Roma, ndipo anapereka Paulo kwa Agripa mfumu ya Ayuda. Iwo ndiwo mukuona mchitunzichi. Paulo sana ope munthu aliyense. Iye anauza mfumu Kaisareya ndi mfumu kazi za Yesu. Iye anawauza iwo mmene Yesu anaonekera kwa iye panjira ya ku Damasiko, ndi mmene Yesu anamtumira kukalalikira uthenga wabwino ku anthu a mitundu yonse kulikonse. Mfumu Agripa adasala pang'ono kuika chikhulupiriro mwa Yesu. Iye anazindikira kuti Paulo sana panga mlandu. Paulo anapempha kutulukira kwa Kaisara ku Roma. Agripa analola Paulo kupita. Roma ndiwo unali mudzi waukulu mdziko lapansi pa nthawiyo. Ndipo Kaisara amene anali mtsogoleri wa mkulu ankakhala komweko. Mulungu anali ndi nzeru yakuya ndi Paulo. Iye ali ndi njira zosiyana-siyana ndi munthu yense pa yekha. Tikupeza chifuno cha Mulungu pa moyo wathu mu mawu ache. Tiyenera kumvera iye.